Mana senga olam olam gül gül etaginga sukkanicha olam o'rtasin shohsizlar ariq qullar yonidan
O'zbekistonda Muhabbat Shamayevani tanimaydiganlar bo'lmasa kerak. San'atkor mamlakatni salkam chorak asr oldin tark etgan bo'lsa-da, xalq uning qo'shiqlarini hanuz sevib tinglaydi.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar.
Muhabbat Shamayeva ko'plab Buxoro yahudiylari kabi Nyu-Yorkning Queens rayonida yashaydi. Ijodni tashlamagan marhum turmush o'rtog'i, O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan artist Ilyos Mallayev asos solgan maqom ansamblining faol ishtirokchisi. Muhabbat Shamayeva O'zbekistonga so'nggi bor 2011-yilda bordi.
O'zgarish, katta o'zgarish. Binolar, magazinlar, odamlar joyi kengan, juda chiroyli. Qayda kirmasangiz, restoranlarga kirdik, juda stollarni yasab, yeb, juda ma'lum, xush kelibsiz, xush kelibsiz, juda hamma joyda mehmon bo'ldim. Ortoq otajonimning uyida, Sherali Jo'rayevning uyida, Sultonposha xonning uyida, Gulbahorning xonning uyida, Mohir Asadovning uyida. Hamma joyda mehmonga meni chaqirishdi, u yoqqa bu yoqqa xizmat qilishga. Man vobshem priyatno spolezno, vobshem, man juda xursand bo'lib keldim.
Maqom ansamblining yana bir a'zosi Tamara Katayeva, Mulokandov sulolasining davomchilaridan, O'zbekiston va Tojikistonda ijod qilgan.
Мы самые счастливые люди артисты, потому что моя творческая деятельность открылась.
Biz san'atkorlar eng baxtli odamlarmiz, chunki sevimli mashg'ulotimiz bilan shug'ullanamiz. Men ijodimni Dushanbe shahrida boshlaganman. O'zim Samarqandda tug'ildim. Ota-onam Xalq ma'rif komissarligi qoshidagi Buxoro yahudiylari teatrida artist bo'lishgan. Kasbim hamshiralik bo'lsa-da, taqdir taqozosi bilan ularning izidan ketdim. Amerikada yaratilgan maqom ansambli bilan butun dunyoni, butun Amerikani aylanib chiqdik. Agar yaratgan senga iste'dod bergan bo'lsa, uni o'z xalqingga ulashgin. Mana shu bizning missiyamiz. Yaratganning tuhfasini ulashish. Biz orqali esa odamlar o'zbek, tojik, Buxoro yahudiylari san'ati haqida o'rganyapti.
Люди узнают о узбекском искусстве, о таджикском искусстве, о бухарском еврейском искусстве.
Yoshlarimiz ham san'atga qiziqadi, deydi Muhabbat Shamayeva.
Hozir современный нима ҳам национальный эстрадада биз Тамарахон билан биз танилган. Энди ҳозир чиқаётган ҳозир эстрадани қоймақом қилиб бутун англис тилида дейсизми, испан тилида дейсизми, мани қизим Наргиза Маллаева. Гули бодом, гули бодом, ки бароя. Хазина врастай азлар гидароя. Raj Mallayev, mana o'g'lim juda shu taniqli gitarachi, chalida ham ashlachi juda zo'r, savremenniy u ham juda. Вот. А как её так народные ашлячилардан?
Рошельджон Рубинов.
Рошельджон Рубинов, Хавасов and Malakov.
Muhabbat Shamayeva va Tamara Katayeva Amerikada o'zbek va tojik tadbirlarda doim xizmatda.
Наше счастье, что мы продолжаем петь. Я себя чувствую, как будто я в Узбекистане. Намага десайс, потому что...
Хали хам сахнаге чықайоткенымыз кәтті бақт. Бұйырды, өзімні худды Узбекистандагі дейхіс қылымын. Атрофымды өзбеклер, тоджиклер, татарлар, қозақлар, корейслер, яхудилар, руслар, русчада сөзлашамыз. Америка дейкенымны хыс қылмаймын. Faqat shu Manhattanga borib, osmonopar binolarni ko'rganimda, nahotki Amerikada bo'lsam deb qo'yaman. Uyim, odamlar, dugonalarim shu yerda. Hali ham qo'shiq aytayotganimizdan men va Tamaraxon juda baxtlimiz. Men har bir chiqishimni o'zbekcha qo'shiqdan boshlayman. Odat tusiga kirgan. Chunki men O'zbekiston estradasining artistiman. O'zbek san'atkoriman.
Мы поём самое главное. И я с узбекской песни начинаю. У меня такая привычка, потому что я певица эстрадного оркестра, узбекская певица.
Ezro Malakov asli Shahrisabzdan, yoshligidan maqomga qiziqadi. Katta ustalardan saboq olgan. Amerikaga 1992-yilda kelgan.
O'g'lim Robert Malakov degan doktor kelgan edi. Endi bizlar ilojimiz bo'lmadi, bolalar hammasi ketdi. O'zbekistondan majbur bo'lib shu bolalarimiz bilan yashaylik bir joyda deb keldik. Lekin O'zbekistonni biz esdan chiqarmaymiz. Nega? Deganda kinlik qonimiz to'kilgan joy biz uchun eng aziz, biz uchun eng qimmat O'zbekiston davlati. Nega deganda ota-bobolarimiz manzili o'shada qolib ketdi. Har yili biz u yerga boramiz.
Ezro Malakov ham maqom ansamblida kuylaydi. Maxsus maktabda yoshlarga bilimlarini ulashmoqda.
Yoshlar orasida hozir men o'zimizni milliy Buxoro yahudilarining kitobi bor, Aytuv, religiozni deyishadi. Men shunga hozir katta maktab ochdim. Unda shashmoq qomam o'rgatayapman. Unda o'zimizni milliy Tavrotimizga aytayotgan narsalarni ham o'rgatayapman. Shu narsalar yo'qotmasligi uchun men shuni kitobini qilganman. Uni O'zbekistonda do'stimiz Otanazar degan professorimiz bor. Juda olim odam, hammalardan xabari bor. Shu odam bilan maslahat qilib katta kitobni 7 ta diski bilan chiqarganman. O'shalarda hozir men yosh avlodga o'rgatayapman. Pachti 140 ta yosh bolalar mana qo'limda shular tahsil olyapti. Ular maqomlardan ham parchalar aytiladi. Yaqinda 75 yoshimda men Ufari Uzol degan bir qo'shiqni o'zbek so'zi bilan uzoringdan nur ey ayondur ayon degan ashulani bolalarga o'rgatdim. Mani konsertimga shular aytishdi. Uzoringdan nur ey ayondur ayon Kendin kunu oy, nishondur, nishon. Ana endi hozir bu yerda bizlar o'zbek san'atini hamma vaqt qayerda bormasak oldin o'zbek ashulasini aytamiz. Maqomlardan aytamiz. Rushel Rubinov degan xopiz bor. Xo'sh, biz bor, Xavasov degan yosh yigit bor. Ular hammasi Shash maqomni juda puxta biladi, yaxshi aytiladi, yaxshi aytadi.
Ezro Malakov yaqinda 75 yoshini qarshiladi. Buxoro yahudilari jamoasi katta konsert uyushtirib berdi. 2006-yilda Ilyos Mallayevning 70 yilligi ham keng nishonlangan edi. Bunday tadbirlar nafaqat taniqli hofizlarning hurmati uchun, balki milliy san'atni yosh avlodga meros qilib qoldirishda ham muhimdir. Odil Rozaliyev, Nyu-York shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.